Азатлык радиосы сөйли. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген 3 март дүшәмбе көн. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда 20 ел аралашмаганнан соң Татарстан Кырымга бер-бер артлы сәясәтчеләрен, җырчыларын, биюшеләрен, мөфтият кешеләрен җибәрә. Кырым Татар Милли мәҗлесе аларны кабул итә, әмма бу сәфәрләрнең зур планның бер өлеше булганын аңлый. Булар барысы да Азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Икътисадлары алга киткән зур җидел гилләре җитәкчеләре, Европа Шурасы һәм Европа комиссиясе президентлары Русияне Украинаның мөстәкыйльлеген һәм территориаль бөтенлеген бозуда гаепләгән уртак белдерү ясады. Белдерүдә алар июньдә Сочида үтәсе зур сигезлек саммитына әзерлек эшләрен туктатып торырга карар иткән. Зур җиделлек төркеме Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония һәм АКШ илләре керә. Кырым Татар Милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров Татарстаннан вәкилләр килүен Русияның зур планының бер өлеше дип атады. Аларның үтенечен искә алып, без алар белән очрашабыз, без кунакларны кабул итәбез, чөнки бу безнең милли йолабыз. Кунак булсалар да, аларда ни өчен Русия гаскәрләр кертү вакытына туры китереп килү сәбәпләрен сорыйбыз. Алар инде күптән килергә җыенуларын һәм мондый хәл килеп чыгасы башларына да килмәүләрен әйтә. Шулай да алардан икенче юл килгәндә безгә алдан әйтеп килүләрен үтендек. Аңлашыла, бу зур планның бер Безнең кардәш татарлар нинди уңайсыз хәлгә эләккәннәрен аңлыйм, әмма мине шатландырганы алар безгә мәгънәсез киңәшләр бирми, ягъни турыдан-туры үгетләүләр, тәкъдимләр әйтми, диде ул Фонтанкару биргән әңгәмәсендә. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов республиканың Кырым халкына гуманитар ярдәм күрсәтәчәген әйтте. Бу хакта аның матбугат үзәге хәбәр итә. Башкортстан республика ширкәтләре Киевта хакимиятне басып алган радикаллар һәм милләтчеләр гаебе сәбәпле авыр хәлдә калган Кырым халкына барлык ярдәмне күрсәтергә әзер. Без Кырым халкына беренче кирәк булган әйберләрне азык-төлек, ягулык җибәрүне оештырачакбыз. Моннан тыш, республика Кырым ширкәтләренең тотрыклы эшләү өчен материал байлыкларын җибәрә ала. Бу эшне без федераль үзәк белән бергәләп киңәшләшеп башкарырга әзер, ди Хәмитов. Украина Баш прокуратурасының конституцион тырышын бозарга чакырган Виктор Януковичка карата яңа җинаять эшен ачты. Бу хакта Шустер Лайф программына Украина Баш прокуроры вазифаларын башкаручы Олег Махницкий әйтте. Яңа җинаять эшен ачуга Януковичның 28 февральдә Дондагы Ростовта матбугат очрашуында әйткән сүзләре сәбәп булган. Анда Янукович Украина Югары Радасының үзен президент вазифасыннан читләштерү турындагы карарларын танымавын һәм үзен кануни ил башы дип санавын әйтте. Шулай ук Русиядән яклау сорады. Әлегерәк Баш прокуратура Киевта каршылык чараларында кешеләрне үтерүне оештыруга бәйле җинаять ачкан иде, мәхкәмә Януковичның халыкара эзләүгә игълан итте. Украина Баш прокуратурасы Кырым Югары Радасының төбәк статусы турында референдум уздыру карарын Кырым хөкүмәтен таратып яңа премьер-министр итеп Сергей Аксеновны билгеләүне мәхкәмәгә шикәят иткән. Украина Баш прокуратурасы сәхифәсендә урнаштырылган гаризада Кырымда хокук саклау оешмаларының канунсыз булдырылуы турында әйтелә. Анда шулай ук Украина хәрбиләренең кырал тапшыруы, хәрби техниканы калдырып китү һәм хәрби хезмәт урынына китү дәүләткә хыянәт булып бәяләнәчәге әйтелде. Алдагы көнне Украина хәрби диңгез флоты идарәчесе Денис Березовский Кырымның яңа хакимиятенә ант китерде. Баш прокуратура Березовскийга карата җинаять эше ачарга әзерләнә. Кырым Югары Шурасы тарафыннан хөкүмәт башлыгы итеп билгеләнгән Аксенов Акъярда хезмәт итүче барлык хәрби диңгез кешеләре гаскәрләрен Украинаның яңа хакимияте карарларын үтәмәскә чакырды. Татарстан артистлары Кырымда бүген икенче концертын бирә. Тамаша алдан планлаштырылган Шах мәчетенең үзәк мәйданында түгел, ә башкалардан 20 чакрымда Гвардейский бистәсендә урнашкан Русия хәрби базасында үтә. Артистлар шуннан соң кайтып китәчәк. Ахмешиттә Кырым хөкүмәте бинасы каршында Русия яклы урам җыенында 50 кеше катнашты. Азатлык хәбәрчесе сүзләренә караганда, аларның күбесе хатын-кызлар һәм балалар булган. Аларга каршы сүз әйтергә теләгән кешене провокатор дип мәйданнан куганнар. Финляндия саклану министры Харри Хаглун Петербурга сәфәрен билгесез вакытка күчерде. Ул анда Сергей Шойгу белән очрашырга тиеш иде. Әлеге очрашу ярты ел элек фин-урыс саклану хезмәттәшлегенең ныгыту кысаларында планлаштырылган булган. Хаглунның карары Кырымдагы соңгы вазгыятькә бәйле булуы әйтелә. Шулай ук АКШ Вашингтонда Россельхознадзор белгечләре вәкилләрен кабул итүдән баш тарткан. Анда Казакстанның БТНН сәүдә оешмасына күчү мәсьәләләренә бәйле сөйләшүләр башланырга тиеш булган. Сәфәргә бер көн кала АКШ илчелеге вәкилләре электрон хат һәм телефон аша Россельхознадзор башлыгы урынбасары Николай Власовны бу хакта кисәткән. Шул ук вакытта Казакстан төркеме Вашингтонга ишкан. News.com хәбәр итүенчә, Яңа Зеландияда Украинада хәлләр сәбәпле ирекле сәүдә зонасын булдыру турында Россия белән сөйләшүләрне туктатып торуны игълан итте. Сәүдә министры Тим Гроссерга Мәскәүдән әйләнеп кайтырга боерык бирелгән. Британия тышкы эшләр министры Уильям Хейк Россиядән Украинага хәрби интервенцияда гаепләде. Киевка килгән Хейк Россиянең гамәлләре бик киеренке һәм куркыныч вазгыятькә китерде диде һәм моны 21-нче гасырда Европаның иң зур кризисы дип атады. Министр Россия агрессияне дәвам итсә, моның икътисади һәм сәяси нәтиҗәләре бик җитди булачак дип кисәтте. Британияның Россиянең Кырымдагы барлык хәрбиләре үз даими урыннарына кайтырга чакыра. 2 мартта Төркиянең Иске шәһәрендә 1000-гә якын Кырым татары Төркия Кырымның яклы дигән митинг уздырды. Кырым оккупациясына юк, референдумга юк, Кырым төркиләр җире кебек шигырьләр белән узган каршылык чарасын Иске шәһәр Кырым татар үзәге оештырган. Якын арада Кытайда Татарстанның вәкиллеген ачу планлаштырыла. Бу хакта Синҗан Уйгыр автоном районы вәкиллеге белән очрашуда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әйтте. Көнбатыш Европа, Көнбатыш Кытай транспорт юлы эшли башлаган, аралар якынаячак диде ул. Татарстан вәкиллегенә Синҗан Уйгыр автоном районына сәфәре апрельгә планлаштырылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйлим. Бүген төп игътибар Кырымда, хөрмәтле тыңлаучылар. Кырымга эшлекле сәфәр белән барган Татарстан депутатлары төркеме вәкиле Разил Вәлиев бу сәфәргә тәнкыйди караш белдерүчеләргә миш башында утырып кыю фикерләп була, ләкин Татарстан Кырымдагы хәлләргә битараф кала алмый диде.
Мин бу командировкага гариза язып бармадым. Татарстан Дәүләт Советы карар кабул итте. Безнең делегация җибәрү турында Татарстан Дәүләт Советы 100 депутат, әгәр мин халык Татарстан Дәүләт Советы депутат булып сайланган икән, шаулган икән, әгәр миңа парламент шундый бурыч йөкләгән икән, мин аны һич кимгә башлата алмыйдым. Аннан соң билгеле үземнең күңелемдә дә барып күрү, андагы халык белән аралашу бик тә кирәк иде. Депутат буларак та, язучы буларак та. Бу минем беренче тәҗрибәм генә түгел, мин 1985 елны ул вакытта гариза язып, Афганстанга киткән идем. Чөнки Афганстанда хәлләрне күрәсем килгән иде. Анда безнең Татарстаннан киткән солдатлар, егетләребез ничек яши, ничек сугыша, алар ни өчен барганнарын аңлыйлармы, бу сугыш ни өчен кирәк, һәм башкалар, һәм башкалар. Мин вакытта Баграт Кармал белән дә, Мәрҗибулла белән дә очрашкан идем, үзебезнең якташлар белән дә, очерктарда язган идем. Тәҗрибәм бар. Аннан соң 1995 елда мин ошолай ук парламент делегациясына Чечняга да барган идем. Менә ул сенең өченчесе, һәм монда да мин күрәсем килде. Ничек яшәгән кырым татарлары, алар нәрсә тели? Андагы халыклар бер-берсенә нинди мөнәсәбәттә? Бер-берсе белән кискен анда мөнәсәбәтләр юкмы? Әгәр дә кискен мөнәсәбәтләр булса, алар аны ничек хәл итәргә уйлыйлар һәм безнең нинди ярдәмебез тия алаларга? Әгәр дә алар без аларга ярдәм итәргә телибез икән, әгәр дә алар безгә мөрәҗәгать итсәләр, без нәрсә эшли алабыз? Аннан соң мин кайттым һәм интернеттан кайткач карап чыктым. Монда безнең Кырымга баруыбыз турында бик күп төрле фикерләр бар. Белгеле, монда миш башында ятып төрле фикер акыл ятып яту бик җиңел. Мин дә аңа ул вакытта әгәр андай вазгыятьтә булсам, бәлки мин дә акыл ятар идем. Әмма ләкин мин һич кенә дә андый вазгыятьтә, андый хәлдә булгым килми. Әгәр дә Татарстан хөкүмәте, Татарстан җитәкчелеге, Татарстан парламенты Украинадагы, бигрәк тә Кырымда хәлләргә битараф булып калган булса, иң начар булган булыр иде. Әгәр дә без бармаган булсак, безнең турында нәрсә уйлаган булырлар икән? Украина Руслардан бигрәк тә Кырым татарлары. Менә Татарстан бар, алар безнең белән дус дип әйтәләр, аралашабыз дип әйтәләр. Менә без авыр хәлгә калган вакытта алар битараф булып калдылар, килмәделәр дә дип әйтәләр. Менә булса куркынычрак булыр иде. Һәм безнең анда килүебезне әйтәрмешә, андагы җитәкчелек тә Кырым татарларына бик яхшы, бик аңлап кабул иттеләр. Һәм киләчәккә без планнар да төзедек. fikirler de ortaklaştık. Ama Kırım Tatarlar'ın ulaşkanda olan bu ayıbetler. Sizin kilo gözün bizde tamam bir bitti ayıbetli konusu var. Bitti, biz üzerimizde yalnız tuğul hikayemizden var. Bizde onu tutan kişiler var iken, bizde onu tutan bizde yerde bir kere tutan kişiler var iken, respublika var iken, halk var iken. Ben onlar için içinden de bana öldürürüz. Eyti Rabbim'in yaptırmış. Onların kumulları, ruhları kütelik bir şekilde buldu. Birbiri biz onda kural tutup varmadık. Birbiri bizim kubberden bir kural oldu. Ruşki kalem idi. Robert Mendoz iki şahit olarak hem biz onda televizyon yaşayışa sağında biz bizim fikirlerimizi de ettik. Biz turdan tura yarı saat efir kaçırdık. Bir gün anda türlü sıralar verdiler. Onda biz de bir türlü bulmak için de sıralar da. Onda da situasyonu anda bozu yetki durduk ile bir tek istedim sıralar. Hem öyle biz bu sıralarla bizim kumurları fikirlerimizin aşıklarına aşağı ettik. Hem şu an sonra gelecekte bizim bir tane bugün durmuş bitmiyor. Bizim bir tane gelecekte de Kırım bilen anlık yaşayan o halklar bilen Kırım Tatarlar bilen birgeli bir yaşayışımız, birgeli bir yaşayışımız var. Şu an kadar biz Allah'ın da uyladık. Eğer ben de bugünkü situasyonu, bunlar kabrılsa biz işlere geçmiş, tekrar kabrılsa işlere geçmiş. Oya tabağına kabrılsa da biz barbar birgeli bir yaşayış. Onların da fikir şulay, şulay, bizim de fikir şulay. Hem melekin, biz şimdi barbar tek yaşlı kavram tutuyoruz, andalı kendiler tınış yol bilen, silahşıl, kilişli yolların hal ettiler de ümitleneriz.
Бүтін дүния татар конгресі башқарма комитеті Ринат Закиров та шулық фикерді. Қырым татарлар Татарстан білен тығызырақ үлімтеде боларға тілей дейді ол. Қозанда өткен матбуғат ұшырашуында бүтін дүния татар конгресі башқарма комитеті рейсі Ақмешітті Қырым татар жетекшілігі білен сүйлешулерді Қырым татарларының Татарстан білен тығызырақ үлімтеде боларға тілеулерін білдіргенлігі турында айтты. Татарстан түркімінде Қырымда түрлі ұшырашуларда қатнашып қайтқан жоғары шура депутаты Роберт Миннулин барып өз көзіміз білен көргеш ондағы вазғиятның мұнда телевидениеде көрсетілгенше болмауын аңладық дейді. Миннулин айтуынша Қырымда түп қоршылық орыслар мен Қырым татарлары арасында. Көпшілікті тәшкил етуші орыслар Ресейге қосылу шығарлары көтерсе, Қырым татарлар Украинада қолдарға тілеулерін ашық етіп білдірді.
Пусть думают, что у нас в Татарстане на самом деле два государственных языка. Но не беспокойтесь, я карамольную ничего не скажу. Дорогие друзья, Хатаглик Ташлар, мы знаем, Хромба Варовы с Кирабиды, Бит Кирабиды, Принцидан, Хода Варовы с Гетта, мы знаем, Хатмашу Вазгетта, Писатка, Вашка, Сейсатов Касында, Қатнашуымыз барымызда біле. Ләкін бұл ситуацияда біздің қатнашуымыз Татарстаннан абырлен ешексіз көтәрір деп есептен. Екіншіден біздің баруымыз әлбәтті біздің Қырымда жүрші қатташыларымыз Қырым татарларының қәлін бір қайту үшін керек еді. Өз-өздеріміз бірін көргеш сыналапта андағы уазаят ситуация бүтінде екінші. Телевизордан, телевизор экранынан қараған ша түгел деп айтасым келе. Біз өзіміздің Дәулет Советі қойған бұрышына 9-ша өтәдік. Миссия өзіне өтәдік. Ұшырашуларының ұздарды. Әлбәтті, анда ситуация біз ойлаған ша қабегіне түгіл. Әм, мен өзімнің қойбір дәстерлерімді ұртақлашмақшы болам. Анда әлбәтті көпшілік ұрыслар там қырым татарлар. Менің өзіме үшіндір анда Украина болса да украиналық бітілі көрілмеді. Анда фақат ұрыслар там қырым татарлар проблемаларына бар. Там кескін проблемаларына қына екі қалық арасында біздің президентіміз Рустам Нұрғалиевич мені хан кинаматына мұражағаты ұрыстар бұрын тату ұрыға керек деген телевизиннен айтқан сөздері мәкіні шоу қақиқатқа тұр келе екен аңладық. Әлбәтті анда тыныш түгіл, мұна менің коллегалар айттылар енді анда болып басылар, компуляттағы компулят білен кейінген тұрамылы қайым құралсыз кішілер барсы да анда бар. Біз екі күн жоғары қарадыға кіре алмадық, шүнке анда құралы кешеләр саклыйлар, анда фақат депутаттарына кіралар, шыңа қорайлар. Юғары Рада рейсі білен, біздің ұшырақтыда Юғары Рада зәмесінде болмады, әбікілі екенші офисті қабыл етерге мәжбір болды. Ондар қырым татарларының проблемасы, бұнда директор әттілер енді, алар референдумға кескен қаршы, там алар байқат білдірешеклерін әттілер. Бұл бет қаттаулы проблема, әлі біз қырымнан кеткенде референдум 25 майда құраға кешеді, анда кескен өзгәрішілер, там 30 мартта ұлашады. Бұл бір қойшында қырым татарлары жоғары арадада һәм хөкүмәт белән уртаклыкта барырлармы, килешүгә ирешә алырлармы, әле билгеле түгел. Шуңа күрә барыбер без үзебезнең бурычыбызны үтәсәк тә, безне бик борчы референдум мәсьәләсе һәм референдум нәтиҗәләре. Референдум безнең кардәшләребезгә нәрсәләр бирер? Менә шул мәсьәлә аларында борчы, безне дә борчы. Шуңа күрә инде кызганышқа қаршы ситуация бик тез өзгәре, мин хатта уйлап та қоям, әгәр біздің ұшырашуларымыз бүгін болған болса, иртәдә болған болса, оның нәтиҗәләрен сөйләп болмады икән. Менә шуңа күрә инде біздің баруыбызның нәтиҗәсе болады дигән өмиддә калабыз. Рәхмәт.
Кырымда төрле тарафлар белән очрашуларда булып кайткан Татарстан вәкилләре Казанда матбугат ұшырашу өткерді. Татарстан Юғары Шурасының Мәғариф, Мәдәниет, Милли Мәсәләләр комитеты рәйсі Рази Уәлиев Қырым татарларының нигә Украинада қалырға тілеуін аңлатты. Оның айтуынша, Қырым татарлар Русиядә түгел, ә Европа хокукы киңлекләренә керергә теләүче Украинада үз хокукларының сакланышын әйткән.
Рәис Мәдәтенә нелерне референдумына Кырым татарлары бойкотировать итәбез дип әйтте. Ләкин анда катнашкан очракта һәм Кырым Украина эчендә калу дигән сүз нәрсә өскә чыкса, да дип, за дип нәрсәләр референдум нәтиҗәсе шундый булса, менә Татарстанда референдумы бар иде. Аларның белән бергә тәңгә килештерсәгез, ничегрәк була икән?
Дәге законнар тәңгәлләштерү бик авыр инде ул. Ләкин алар мин әйтеп үттем, мин дә әйтә башладым. Алар бит бу референдумга каршы. Алар әйтәләр, без референдумга риза булачакбыз, әгәр дә өч төп халыкның өч референдумы булса. Руслар аерым үткәрсә, украиннар аерым үткәрсә, кырым татарлар аерым үткәрсә. Чөнки бергә үткәрсәк, без 14% халкыбыз белән бер нәрсәдә үзебезнең фикерне үткәрә алмаячакбыз диләр алар. Шуңа күрә, әгәр дә өч төрле референдум булып, шушы өч төрле референдум на уртага киристер алсак, Татарстанда кулян түгел, үзләренең белән еш референдумнарын киристер алсак, бер уртак бер фикергә килсәк, менә без шул вакытта гына килешәчәкбез референдум нәтиҗәләре белән диләр.
Кырым татарлары Украина эшендә калу яклымы, яисә Россия?
Кырым татарлары бик күп төрле әйтте менде, изге якын иҗтимагый әйтте, күбесе Украина якында, Украина эшендә калу якында, мин аларга ни эшен дип сорау бирдем, алар әйттеләр, безнең Украина бүгенге җитәкчелеге Европага йөз тота, һәм безнең дә Европа хокукый кырына керәсебез килә. Һәм әгәр дә без Европаның хокукый кырына керсәк, хокукый мәйданына керсәк, безнең хокук хокукларыбыз яхшырак якланыр диләр. Югыйсә бүгенге көндә бездә Кырым хөкүмәте дә, Кырым Республикасы да, һәм Украина да безнең хокукларны бик үк якламый диләр.
Россия гаскәрләре операция башлауга куркалар
мы? Куркалар. Куркалар. Куркалар. Ләкин башламас инде нәрсәләр. Өмет бит иң шундый нәрсә инде, өмет иң соңына үләләр бит инде. Өмет нәрсәләр. Башламас. Чөнки алар әйтәләр, бу бик зур халыкара агызыгыга, гавага китереп чыгарачак диләр.
Алар шуннан да нидер кырым татарлары арасында хәрби нидер оештырып, оешмалар оештырып, сугышырга уйлаганнар иде мин шәһәрдә.
Юк, ансаны сугышырга уйлаганнар. Мин әйтәм, шу бар әйтә буенча без сугышырга уйламыйбыз ди. Без тыныч юл белән хәрәкәт ягыннан, бу шу бар сүздә. Рифат шу бар сүздә. Безнең һич кенә дә кораллы оешмалар оештырып, сугышырга исәбез юк. Чөнки без үзебезнең бүгенге хәлебезне беләбез, безнең халкыбызның хәле бик авыр хәлдә без булай да бик күп югалттык инде. Булай да без инде 100 меңләгә үзебезнең милләттәшләребезне югалттык, без тагын да инде шушы югалту юлына барасыбыз килми диләр.
Кырымда төрлү тарафлар менен ушрашууларда катнашып кайткан Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Рафил Нығымовның фикеренчә, Украинага гаскер кертү карары дөрес кабул ителгән. Кырымда 1,200,000 кеше яши, аларны суярга дип килгәч, ничек инде без үзебезнең урысларны якламаска тиеш дип саный ул.
Решение было принято вовремя и мощно. Но 1,200,000 в Крыму, если их придут, начнут резать. Чем? Мы почему своих россиян, не россиян, я извиняюсь, русских не должны там защищать? Они не россияне, хотя определенную часть россияне там есть. Я считаю, мы их должны защищать. У нас там есть, ну и входить туда не надо, у нас есть Черноморская база, которая уже вошла, которая уже там есть и работает. Но, я думаю, силы будут применены в крымской части, я не знаю, на Украине как, только в том случае, если начнется резня, если придут вот эти вот силы радикальные, которые начнут нас вот там бить людей и кровь.
Татарстан мусульманнары дини идарәсе рәисе Камил Самигуллин катнашындагы төркем Акмәшиттә Кырым мөфтие Амирали Аблаев белән очрашты. Очрашуда Кырым татар мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров та катнашты. Камил хәзрәт азатлык сорауларына җавап биреп, бу сәфәрне танышу сәфәре дип атады.
Беренчедән без кардәшләр буларак, алар безнең кардәш. Кардәшләр буларак килдек, алар белән аралашып, күңелләребезне ачып, ярдәмебезне тәкъдим иттек. Наши предприятия мы сбор, наша продукция. Нинди, нәтиҗә нинди, ниндирәк булса да без белә алмыйбыз, ләкин без барыбер кардәш буларак калырбыз.
Менә монда шундый активлык күрсәткәннең инде төрле Татарстаннан килгән депутатлар да килде монда. Хәзер монда концертлар да бара инде татар артистларының концертлары шундый көннәрдә инде монда гаскәрләр бер яктан кертелә, Русия гаскәрләре. Татарстан монда концертлар бирә. Сез моны хәзер килдегез. Моны кайбер мондый активлыкны кайбер кешеләр инде Татарстан Мәскәү сәясәтен үти дигән сүзләрдә әйтәләр. Һәм сез монда ниндидер бер ничектер прикрытие шикелле киләсе дигән сүзләр дә бар. Менә моңа ничек сез бәяләр идегез?
Без Татарстан өчен җавап бирә алмыйбыз. Шәхсән мендә килүем минем фикерем. Сурштан Хазарадан бергә килдек. Ниятебез танышу иде. Беләсез ки, без бу макамда бер ел генә эшлибез. Мөхтәлек мөфтиятта. Иртәрәк килә алмадык.
Татарстандан Татарстан мөфтие келде ве көрешү болду. Бу көрешү генә кыйммәткә сәрәдеңез.
Татарстандан келген мөфтинең Камил Бейнең ilk bir yıl oldu zaten onun göreve girdiği, çalışmasına seçildiği günü. Konuşmamızın elbette ki böyle bir hağır günümüzde bizim memleketimize gelmesinden faydası çoktur diye ümit ettik. Bütün Kırım'da yaşayan bütün insanlar için, çünkü bizlere yardım için gelmişler. Nasıl bizlerden de yardım sizlere yapabilirim diye başka bir fikirden, düşünceden gelmemişler. Konuşmamızın içinde de elbette bizim aramızdaki Tataristan'dan Kırım'daki dini ve müftülükler arasında nasıl bir konuşmalarımız, yardımlaşmalarımız, kitaplarımız, Kur'anlarımız, çıkarmalar, kitap çıkarmasında medreselerimizde kapılarımız açık, üniversitelerimizde kapılarımız açık diye böyle bir teklifte bulundular. Sağ olsunlar. Güzel, çok güzel ama bütün Kırım'da yaşayan insanlara bunu söylemek isteyeyim ki bugün böyle bir günde rast gelmesi, onların gelmesine elbet bir herkes düşünüldü peki niye böyle askerler, Rus askerleri girdi de bugün Tatarstan müftüsü de buraya geldi diye düşünen insanlar için aslında hiçbir sıkıntı çekmesinler. Ne Müslümanlar ne Slavyanlar. Onlarınki böyle tek gelmişti. Böyle den gelince biz dedi şeyimizi seferimizi toktatmak istemeyerek geliverdik dedi. Ama sağ olsunlar çok güzel bir konuşmamız ve görüşümüz oldu. İnşallah ileride de bu birlik, beraberlik, dostluk devam edecektir. Memelisim iki taraf bütün Kırım'daki yaşayanlara ve Tataristan'daki insanlar için, müftülükler için çok güzel günlerimiz olacağına eminim.
Ben onlara böyle bir sual verdim. Sizin böyle gelinizin de tesadüfen mi yok mu ben bilmiyim. Ama bugünkü günde askerler bunda kürsetilgende, bunda Tatarstan gelip konsertler bergende, deputatlar gelip, buna şimdi siz de gelgende bu Moskva'nın siyasetine öyle bir prikritiye değil mi degen sual verdim. Bu sualge siz nasıl cevap verirsin? Nasıl gidiyor aynı sualini verin?
Biz de sorduk, dedik ki nasıl yok dedi, biz öyle bir kararımız vardı dedi. Gelmek istediğimiz düşüncemiz, biz bugün böyle şey olacağına bugün ne öyle bir deyip haberimiz yoktu ondan dediler. Onun için hiç bunu bundan bağlamadılar. Onların gelmeleri bununla hiç bağı yok.
Şolo Tatar İctimai Uzagi Reisi Rafis Kaşapov Tatarstan resmilerinin Kırım seferine korata uz fikrin bildirdi. Tatarstan yoğundan Kırım Tatarlarını Ukrayna'nı yoklau sözleri işitilmedi. Bunda Moskva kulu oynay. Moskva Kremli basım yasab Tatarlarını uz faydasına kullana. Gosirlar boyuna Tatarlar birbirine korşu kilip biz indi uzi bizinin devleti bizini de yuqaltkan biz. Halkı bizini şulay tizlendirip, şukundirip, nık basım yasab yuqa şıgarıp geldiler. Hazirde şul siyasetini Moskva Kremli Tatarstan jitekşiligi arkalı kullana deyip isepliyim. Düşenbe günü Şallı Tatar İctimai Uzagi isiminden de müracaat etirge jinabız, deydi Kaşapov.
Mina indi Ukrayna'da Tatarstan Devlet Şurası'ndan deputatlar baruı, hem indi mine Türkiye jitekşiliginin kırımını yoklamavın, siz nişik beyler ediniz?
Ayı mınamda bitkinle Resya'nın tili kanallarına girdiler. Tatarstan Prezidenti ondan sonra şimdi bütün dünya Tatar Kongresi, hem de koyusu bir işmalar, yok Ukrayna'daki Kırım Tatarlarına yoklau sözü istilmedi. Hem de Ukrayna yoklau sözü istilmedi. Ben eğitireyim, bunda Moskva kulu oynadı. Moskva Kırım biliminde basım yasap, Tatarlarını uz faydasına kullana. Ne degen de, biz şimdi kasalar bir şey şulay, bunda Tatar milleti, мына бирсене бирсе шулай каршы килеп, үзара булышалмыша, шулай да без үзен дәүләте дә югалтканбыз, халкыбызны да безнең узак еллар буенча шулай тизләндереп, шукындырып, зур күләмдәрдә шулай итеп тиге басым ясап, халкыбызны безне шулай итеп юкка чыгарып килделәр. Менә хәзер шул сәясәтне Мәскәү Кремле куллана дип уйлыйм мин хәзер вакытта. Татарстан хөкүмәте җитәкчелеге аркылы.
Мина инде Милли Мәҗлес рәисе Фаузия ханым Бәйрәмова үзенең фикерен белдерде. Мина сез шушы Татар иҗтимагый үзәге рәисе буларак инде Шаллыда шушы юнашта нидә дә булса мөрәҗәгатьләр, белдерүләр кабул итү өстендә эш башлаячаксызмы?
Әле мина киләсе Татар иҗтимагый үзәге җыелышында без моны карашакбыз. Һәм инде Шал Татар иҗтимагый үзәге җыелыш исеменнән дә мөрәҗәгать кабул итәргә сәбәбез Аллаһ булса.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Кырымдагы хәлләр турында безнең блог хәбәрләр тизмәсе сәгате минуты белән яңартылып тора. Шуңа күрә иң соңгы мәгълүмат алыр өчен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә керә аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Бәдән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.